Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 126, så det en litt rusten søndag den 1. mars 2020. I går var jeg og så Dave Chappelle I Oslo Spektrum, og Spektrum og forblir en dårlig arena for stand-up. Det føltes litt teit når jeg hadde en dyr billett på rad 14, og fremdeles ble sittende og se på storskjermen framfor scenen. Men det var en ting som fascinerte meg med dette arrangementet. Og det at Chappelle bruker Yonder, som et system for å gjøre arrangement mobilfri. Selv så forsøker jeg å ikke irritere meg over folk som ser alle arrangementer gjennom mobilen sin. Men jeg synes jo det litt merkelig at enkelte prioriterer å dokumentere fremfor å oppleve ting som konserter og andre arrangementer. For en stand-up-komiker som Chappelle så det ekstra ille å bli filmet, da folk kan legge ut show I kanaler som YouTube og dermed ødelegge overraskelsesmomentet I showet. Yonder fungerer slik at man putter mobilen sin I en veske man får utlevert. Denne blir låst og kan kun åpnes igjen når man forlater lokalet. Jeg må si det var ganske befriende å være på et show der man ikke kunne se utover et hav av mobiltelefoner, og hvor folk faktisk var nødt til å være til stede der og da. Dette kunne jo kanskje ha vært en god idé for typen restauranter og utesteder også. Som en måte å tvinge folk til å engasjere seg I samtaler, framfor å sitte med nesa klistret I mobilen. Det nå I hvert fall noen tanker jeg har gjort med. Kanskje frivillig tvang veien å gå for å finne tilbake til verden utenfor et digitalt rom. Men nå skal vi I gang med den andre og siste delen I serien om Gullbrand Lunde. I den forrige episoden så vi hvordan Lunde klarte å gjøre Stavanger til en bastion for nasjonalsamling, og hvordan han med sin bakgrunn fra akademia og prestigetunge jobb I hermetikklaboratoriet ble en samlende kraft for den borgerlige fløyen av NS. Vi skal nå se litt nærmere på den perioden da ting begynte å gå nedover, både for nasjonalsamling og for Gullbrand Lunde. Siden dannelsen hadde Nasjonal Samling hatt en heidundrende vekst I Stavanger. Høsten 1934 ble Gullbrand Lunde med bystyret, og han så på det som sin fremste oppgave å demme opp for marxismen I byen. Men det skulle raskt oppstå gnissninger innad I partiet. Ved ordførervalget I 35 så fremmet NS sin egen kandidat, Halvor Næss. Lunde ønsket nemlig å føre en ren egen NS-linje. mens en del krefter I partiet ville at det skulle være et mer standard borgerlig parti, som gjerne kunne samarbeide med Høyre. Under ordførervalget så stemte to av NS sine egne medlemmer på Høyres kandidat framfor NS sin, og det var et nedlag for Lunde og hans visjon om et parti som skilte seg markant fra de øvrige borgerlige partiene. Med sitt arbeid I kommunalpolitikken ville Lunde vise at NS representerte noe annet enn et standard borgerlig parti. For å gjøre dette så gjorde han noe så rart som at han forsvarte en representant fra kommunistpartiet som ble kastet ut av bystyret da det viste seg at han hadde mottatt fattig understøttelse, det vil si en form for sosialhjelp. Og dette gjorde han da inhabil på grunn av en omstritt lov fra 1932. Likeledes så gikk han I bresjen for å dele ut gratis tannbørster til fattige, og han sa også at det var viktig at politikerne selv tok ansvar og sparte I trange tider. Lunde ville med dette vise at det ikke bare var marxistene som brydde seg om de vanskeligstilte. 1935 skulle også være året da det ble diskutert om det såkalte jødespørsmålet skulle være en del av partiprogrammet, noe det ikke hadde vært frem til da. Dette var et spørsmål som førte til mye splittelse. Lunde tilhørte den kristne delen av partiet, og var derfor svært skeptisk til å angrepe jødene. Noen av nasjonalsosialistiske delen av partiet likte svært dårlig. I 1934 så hadde Quisling deltatt I dannelsen av en europeisk fascistisk organisasjon. Og på et møte der ble det vedtatt en resolusjon mot raseteorier. Så det ble til at man skjøv dette til side for heller å satse på litt bredere politikk. Men når oppslutningen om partiet begynte å avta I 1935, så ble også retorikken langt skarpere, og Quisling ble langt krassere I sin kritikk av jødene. Og han begynte å bre om seg med konspirasjonsteorier. Og det nå vi beveger oss inn I dette jødeprefikslandskapet som jeg snakket om I forrige episode. Det noe vi har lært av historien, så må det vel være at når ting går dårlig, så får ofte jødene skylda. De som ikke ønsket at jødespørsmålet skulle være en del av politikken til NS, tok kontakt med Lunde hvor de håpet å få støtte. Og han skulle fortsette å motsette seg antisemitisme som en del av den offentlige politikken til partiet. Men om dette var fordi Lunde selv var imot den typen tankegods, det vel mer usikkert. Men han ønsket en massemobilisering av partiet, og han skjønte at dette ble skremme vekk de kristne velgerne. Men det begynte å skje I 1936. Men til tross for frafall av velgere, valgåret 36, samt interne stridigheter og noen anmeldelser av den politiske opposisjonen for ærekrenkelser og plagiat, så var det også en del optimisme å spore, da nasjonalister og fascister gjorde svært godt I andre deler av Europa. Kunne det samme tenkes å skje I landet langt mot nord? Men til Lundes ekstreme skuffelse, så ble resultatet ved stortingsvalget I oktober 1936 svært nedslående. Og håpet om en plass på Stortinget rant ut med kun 1,8% av stemmene. I mai 1937 var splittelsen I partiet åpenbar, da en maktkonflikt mellom Quisling og Johan B. Hjort, som var nestleder I partiet, hadde nådd toppunktet. Hjort og Quisling de arrangerte hvert sitt styremøte et kvartal unna hverandre. Hjort hadde nemlig kritisert Quisling sin lederstil, og siden NS var et førerstyrt parti, så falt ikke dette I god jord. Det ble sjeldent å gå godt når all politisk makt I et parti prisgitt én person. Lunde valgte å ikke delta på noen av disse møtene, mest sannsynlig fordi han ikke ville velge side. Han dro til Oslo for å forsøke å megle mellom partene, men uten hell. Og sommeren 1937 forlot de fleste intellektuelle partiet, som nå virkelig var I ferd med å miste fotfestet. Lunde valgte å fortsette I NS og stå ved Quisling sin side, men partiet var ferdig. Den 25. august stengte partikontorene I Stavanger, og de ansatte ble sagt opp. Organisasjonen lå nede med brukken rygg, men det var fremdeles en liten hard kjerne som holdt koken. For å forsøke å få NS-folk inn I bystyret I Stavanger I 1937, fikk Lunde flere medlemmer til å stille på et annet partis liste. Det glade politiske folkeparti. Og via dette protestpartiet, der 13 av 68 kandidater var NS-folk, fikk NS inn 4 varaplasser I bystyret. Partiet måtte reorganiseres. Og I 1938 begynte det å stramme seg til med møteaktivitet I Rogaland igjen. Partiet gikk litt stillere I dørene, mens de lette etter gode politiske saker og fronte. Jødespørsmålet var en slik sak, og også samnorsk. Lunde var nemlig svært aktiv I den norske språkdebatten. Han ville at partiet skulle ha en ledende rolle I å innføre såkalt samnorsk, som var en slags sammenslåing av bokmål og nynorsk. Lunde kritiserte den nye upopulære rettskrivningsreformen av 1938 for å vinne popularitet. Dette var en reform som spesielt plaget bokmålsfolket, da han innførte en del former som minnet om nynorsk, med for eksempel A-endelser. Dette engasjementet for språksaken var et han skulle plukke opp tråden til senere. Mens partiaktiviteten avtok I perioden 37-40, så begynte Lunde igjen å prioritere forskningen og familien. Innen forskningen var det spesielt vitaminer og tang som næringsmiddel som opptok han. Han skulle også holde en rekke foredrag I denne perioden, og det virker ikke som om hans engasjement I NS hadde hatt noen påvirkning på hans anseelse I forskermiljøene. I det store og det hele, Lunde gikk tilbake til værelsen mer eller mindre slik den hadde vært før hans engasjement I NS. Men store ting var I gjære. Kvelden den 9. april lyttet Gullbrand og Marie spent på radioen. De visste at dramatiske ting var I ferd med å skje. Når Quisling erklærte at det var dannet en ny regjering, og at Lunde hadde fått en post som sosialminister, så ble han fryktelig usikker. Riktig nok så hadde han ambisjoner, men han var også klar over at dette dreide seg om en kuppregjering, og Marie frarådet ham på det sterkeste til å takke ja. Neste dag skrev Lunde et telegram til Quisling. Til Vidkun Quisling. Kan ikke uten kjennskap til de foreliggende omstendigheter og forhold motta noen utnevnelse til statsråd I deres regjering. Gullbrand, Lunde. Og Lunde var ikke alene. Til tross for at de nye ministerne ble avbildet I avisen neste dag, så var det totalt fire som takket nei. De innså muligens at det å ta del I denne kuppregjeringen kunne slå galt ut når ting var så usikre som de var. Tyskerne svarte på Quislings feilslåtte regjering med å opprette det såkalte administrasjonsrådet, men dette ble ikke legitimert av kong Haakon. En fortelling som filmatisert I Kongens nei fra 2016, som en forholdsvis god norsk film. Lunde bestemte seg altså for å forbli I Stavanger og fortsette med forskningen sin. Men ikke for det. I løpet av sommeren skulle Lunde, som ikke hadde mistet tilliten til Quisling, utmerke seg ved å legge skylden for okkupasjonen på Nygaardsvold-regjeringen, siden de hadde bedt om hjelp fra Storbritannia. Og I løpet av sensommeren begynte han igjen å bli en svært markant figur I det politiske Norge. De politiske partiene ble forbudt, og høsten 1940 ga tyskerne opp hele denne ideen med administrasjonsrådet, for heller å opprette et kommissarisk råd styrt av Josef Terboven. Quisling, som NS-fører, ble politisk sjef, og Gullbrand Lunde ble utnevnt som kommissarisk statsråd for kultur- og folkeopplysningsdepartementet. Han var nå igjen propagandasjef, men nå rikspropagandasjef. Og det var han som skulle være en av de mest sentrale skikkelsene I den såkalte nyordningen, hvor man forsøkte å renske ut uønskede politiske og kulturelle elementer. Innsetningen av Lunde var ikke så voldsomt populær hos den tyske okkupasjonsmakten. Lunde var ultranasjonalist, og de var svært klar over at Lunde slett ikke ønsket at landet skulle være under utenlandskontroll. Lunde startet I sin nye rolle som minister med sitt vanlige glødende engasjement, og den første forordningen av denne nyordningen kom ut allerede den 27. september 1940. Lunde gikk inn for den største økningen I bevilgning til kunst og kultur noensinne. Men selvsagt var dette innenfor svært strenge rammer. Han skulle også innsette en riksfullmektig som delte ut kunstnerstipender, og som sørget for at all såkalt skadelig litteratur ble fjernet fra bibliotek og bokhandler. Noe som selvsagt inkluderte marxistisk og blasfemisk litteratur. Lunde mente at kulturen var I forfall, og enkelte forlag ble lagt helt ned. Men ikke Gyldendal, for de hadde blant annet Knut Hamsun som medeier. Og det var kanskje derfor Hamsun redigerte vekk de såkalte blasfemiske delene av Sult I senere utgaver. Kanskje, jeg ikke sikker på den også. Året etter så innførte Lunde en forordning der alle teater og skuespillere måtte godkjenne spesielt for å være samstemte med nyordningen. Det var Finn Halvorsen som sto for sensuren. Han grep om dette arbeidet med en glød som førte til økt motstand fra kunst- og kulturlivet. Det kan tenkes at Lunde begynte å bli litt bekymret for de ytterliggående kreftene han hadde under seg. For eksempel så var det lov å spille svingradioen under Lundes ledelse. Men dette førte til klager fra de lytterne som fremdeles hadde radio, som ville få slutt på dilettantiske klimperspill. Det var vel bare Wagner og tysk korpsmusikk som gikk hjem blant den gjengen der, tenker jeg. Lunde skulle også sette foten ned, da det ble fremmet et forslag om å forby oppføring av verkene til jødiske komponister. Han forsto at dette rett og slett ville forringe kulturlivet for mye. Og så var det Ernst Glaser. Glaser var fiolinist og jøde. Og i februar 1941 så dukket en gruppe hyrdfolk opp for å demonstrere mot jøden Moses Salomon. Altså Ernst Glaser, når han skulle spille på fiolinen til selveste Ole Bull. Denne demonstrasjonen endte med slagsmål, og Glaser måtte smugles ut av lokalet. Etter noen få dager så fikk Lunde en ordre direkte fra Terboven om at Glaser måtte fjernes fra orkestret. Men dette motsatte Lunde seg, og Glaser fikk bli frem til september 1942 da han ble advart mot jødeforfølgelsene i Norge. Her det litt uklart hva som egentlig skjedde. Men det blir sagt at Lunde møtte Glaser og fortalte at han hadde hørt rykter om at noe forferdelig var i ferd med å skje med jødene. Og han sa at selv om han ønsket at Glaser skulle få bli i landet, så var han nødt til å dra. Lunde forsikret Glaser om at han ikke ville ha noe problem med å finne seg jobb i Sverige, og at han kunne garantere for familien hans sikkerhet i mellomtiden. «Du er velkommen tilbake når vi igjen er herre i eget hus», skulle han ha sagt. Glaser flyktet fra Norge den 26. oktober, like før Gudbrand Lunde omkom på mystisk vis. Det er flere anekdoter om hva Lunde mente om tyskerne. Marie fortalte at hun flere ganger ble redd når Gullbrand var rasende etter møter med tyskerne. Han skulle ha sagt ting som «det gjelder å bli kvitt disse fordømte tyske svina», noe som selvsagt var ekstremt farlig. En ting jeg synes svært spennende med Gullbrand Lunde er hans språkreform av 1941. Vi har jo allerede sett hvordan han ønsket å slå sammen de to målformene. Og i 1941 så oppnevnte han en kommitté som skulle sette sammen et nytt nasjonalt språk, som reflekterte det ekte norske slik det var før det ble undertrykket av det danske. Men han likte ikke det tidligere navnet samnorsk og gikk heller for høgnorsk. Lunde kom selv med flere konkrete endringer, som no, haust og veg. Og det er på grunn av Gudbrand Lunde at veidirektoratet i dag skrives nettopp med veg. Reformen ble senere annullert, og arbeidet til Lunde ble oversett. Men det finnes altså spor etter Lundes språkreform, og det har vakt flere debatter i ettertid, da man har ønsket å slette alle spor etter denne politikeren fra Nasjonal Samling. Den 1. februar 1942 ble statsakten innført. Dette skulle være en overgang fra kommissarisk statsråd til en nasjonal regjering under Vidkun Quisling. NS hadde store forventninger til at dette markerte starten på en tilbakeføring av norsk selvstendighet. Men slik ble det selvsagt ikke. Etter seremonien sto Lunde sammen med Quisling og de andre ministerne på balkongen til Grand Hotel, hvor de betraktet et fakkeltog som markerte denne store hendelsen i en kald og snørik februarkveld. Men veien fra optimisme til fortvilelse var ikke lang, til tross for fakkeltog og lovord. Som en minister i den nye nasjonale regjeringen så flyttet Gullbrand, Marie og barna til Oslo, til Thomas Heftiges gate 21, som i dag huser Østerrikets ambassade. Men ikke lenge etter så begynte den norske kirke høylytt å protestere mot nyordningen. Og som
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg vet så var nettopp kristelighet en svært viktig ting for Gullbrand. Like etter statsakten så la 7 av landets biskoper ned sine statlige embeter, og biskop Eivind Berggrav skrev en erklæring som førte til at hele 93% av prestene gikk fra sine statlige embeter. Det hele ble ekstra ille når Lagertha Hansten, Maries søster, og hennes mann Christian meldte seg ut av Nasjonalsamling den 23. mars 1942. For Christian, han var nemlig en ordinert prest. Han fortalte NS-kretsføreren i Arendal at han meldte seg ut fordi tvangsmetodene som ble tatt i bruk for å gjennomføre denne nyordningen var i strid med hans egen moralske overbevisning. Dette ble litt mye for den stakkars andalitten, som holdt igjen utmeldelsen en stund da han visste at denne ble stille Gullbrand Lunde i et svært dårlig lys. Gullbrand fikk selvsagt greie på denne utmeldelsen til slutt, og han sendte et langt håndskrevet brev til Christian og Lagertha Hansten den 31. mai 1942. Lunde skrev at det var ikke NS som sto bak metodene som ble brukt, men at det var motstanderen, og at landet var hærtatt, besatt og en krigszone. Noe som sier en hel del om Lundes syn på okkupasjonen. Han foreslo at de begge skulle trekke utmeldelsene tilbake. Eventuelt så kunne Christian endre begrunnelsen sin til at en prest ikke kunne være med i NS på grunn av erklæringen fra biskopen, og bare Lagertha trengte å trekke sin utmeldelse. For å understreke alvoret så skrev Lunde at dette var det lengste håndskrevne brevet han noensinne hadde skrevet. I dag ville vel et slikt håndskrevet brev gjort enda større inntrykk, tenker jeg. Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg satt meg ned og skrev et fysisk brev. Men det skulle ikke stoppe utmeldelsen til de to. I juli så skrev han igjen et fortvilet brev, der han forklarte at nyordningen var en revolusjon. En revolusjon fra høyresiden som var nødvendig for å stoppe en revolusjon lik den de hadde hatt i Russland. Lunde mente rett og slett at han var del av en forebyggende revolusjon. Men til tross for utmeldelsen til de to, så fortsatte Lunde på sine foredragsturnéer. Han dro blant annet til Sogn, Gudbrandsdalen og et Nord-Norge som var sterkt preget av krigen. I august så skjedde en litt merkelig ting. Lunde søkte Quisling om å få lov til å bli en frontkjemper, for å slåss mot bolsjevismen med egne hender. Men han fikk avslag. Noe var i gjære. Men hva? Den 8. oktober 1942 skrev Christian Hansten et notat der det sto at Lundes barn var i en umiddelbar fare for å miste sine foreldre. Samtidig er det sterke indisier på at Lunde hadde vært i kontakt med Rudolf Hess, og at han planla å flykte til England. Lørdag den 24. oktober holdt Lunde sin første tale som minister i Ålesund, på et arrangement som var svært vellykket med hele 600 mennesker til stede. Dette var det siste stoppet på enda en foredragsturné, før han igjen satte kursen mot Oslo sammen med sin kone søndag den 25. oktober, i en tyskprodusert personbil av merket Vandrer. En lytter la ut et bilde av hva jeg tror må være nettopp den bilen på Facebook-siden til Tåkeprat, for de av dere som er interessert i det. Bildet ligger som en kommentar under illustrasjonen til del 1 i denne serien. I bilen så var også sjåføren Rolf Brenneford og Christian Astrup, som var fylkesfører for NS i Bergen og Hordaland. Den første delen av turen, som begynte ca. klokka 20.30, skulle ta dem til Molde, hvor de skulle overnatte til dagen etter. Bilen snirklet seg fram på den smale grusveien i måneskinnet. Lite ble sagt i bilen. Det var en skillevegg mellom fram- og baksetene, og Gullbrand var utslett etter en lang foredragsturné. Kanskje de tenkte på slag om Stalingrad der de satt, og hvordan dette kunne påvirke utfallet av hele krigen. For å komme seg til Molde måtte de krysse fjorden med den lille ferja MF Våge Nordvik. Denne ferja var underlagt den tyske overkommandoen og kunne bare brukes dersom den ble rekvirert. Mannskapet bestod av skipper Gunder Krogseth og maskinist Anders Frilund. I tillegg var det alltid to tyske vakter med. Disse var stasjonert på Nordvik for å kunne ta kontroll over ferja. Dette var ei lita, lurvete ferje, som hadde blitt bygget i 1930 og bar preg av dårlig vedlikehold. Ferja ble rekvirert med en beskjed om å være på kaia i Våge klokka 22.00. I tillegg til mannskapet så var det tre fastboende fra Eidsbygda med. Alle oppga at de ikke hadde noen spesielt hensikt med denne turen. Så enten var det stas med en søndagstur på fjorden, eller så var det stas med en mulighet til å se selveste Gullbrand Lunde. Hvem vet? Båten dra til kai klokka 22.00, og de tyske vaktene gikk i land for å fortøye. Akterenden lå mot land, og motoren ble stanset for å spare på drivstoff i påvente av ministeren. Lysene fra bilen skar gjennom høstmørket der den tok seg ned mot fergeleia, og en av de tyske vaktene stilte seg foran fergelemmen for å stoppe bilen. Men bilen stoppet ikke, og han måtte hoppe til side for ikke å bli påkjørt. Bilen med ministeren stoppet med framhjula 2 meter inn på lemmen, mens bakhjula sto på kaia. Sjåføren satte bilen i fjerde gir og stoppet motoren uten å dra til håndbrekket. Like etter så forsøkte han å starte bilen igjen. Men bilen som hadde et kjent problem med startmotoren ville ikke starte, og sjåføren gikk ut av bilen for å ta seg en røyk, mens passasjerene ble sittende igjen i påvente av ombordkjøring. Like etter sjåfør Brenneford hadde tent sin sigarett på kaia, så startet dramaet. Plutselig startet motoren på ferja, og båten skjøt fart, bort fra kaia og ferjelemmen. Så gikk alt galt. Fortøyningstrossene røk, og så røk kjettingene som holdt lemmen oppe. Inne i bilen skjønte de at noe var forferdelig galt når bilen raste ned og begynte å synke. Astrup var snar. Han forsøkte å få opp bildøra, men det gikk ikke på grunn av vanntrykket, så han rullet ned vinduet og klarte å svømme de 2-3 meterne til overflaten. Like etter han kom seg opp, så kastet han seg ut igjen og dykket ned for å forsøke å redde ut de 2 andre i bilen. Men han klarte ikke å åpne dørene eller sparke inn vinduet. Etter det andre forsøket så ga han opp. 5 minutter etter kom skipperen fordi båten hadde strandet på den andre siden av bukten etter å ha skutt fart fra kaia. Han hoppet også i sjøen, og han dykket, men med samme resultat. En av tyskerne forsøkte også, men han nektet å dykke da han syntes vannet var for kaldt. Skipper Krogseth kommanderte sjåføren til å dykke, men han bare ristet på hodet og klatret opp på et naust der han fant fram pistolen for å skyte seg selv. Astrup klarte å rive fra han pistolen i siste liten. De forsøkte å heve bilen med løfteanordningen på lemmen, men den hadde gått i stykker under ulykken. Og det fulgte flere forsøk, blant annet ved å dra den opp ved hjelp av hester, men dette lyktes heller ikke. Bilen ble liggende der i 8,5 timer før det tyske marinefartøyet Moritz og en bergningsbil fra Ålesund fikk dratt den på land. Likene til Gullbrand og Marie ble hentet ut, sammen med kofferter som blant annet inneholdt leker til Gullbrand junior og Inga Marie. De 2 ble lagt på dekket den gamle ferja og fraktet til Våge, hvor en bonde ble beordret fra åkeren for å kjøre de avdøde til Åndalsnes. På en lite respektfull måte ble likene kastet på lasteplanet, og den perplekse bonden fikk en kommentar fra en av de tyske soldatene. Nå må dere skaffe dere en ny minister. Etterforskningen av ulykken ble igangsatt med en gang. Det var 2 scenarier som gjaldt. Enten var det en ulykke, eller så var det en sabotasje gjennomført av motstandsfolk. Rapporten som kom ut fra etterforskningen skulle være svært omfattende, og inneholdt 400 sider med vitneavhør, tekniske undersøkelser, bilder og medisinske rapporter. Det hele ble kokt ned til 14 forskjellige tekniske og menneskelige faktorer som sviktet. De viktigste årsakene til ulykken ble funnet å være. Sjåføren stoppet ikke for den tyske vakten på ferjelemmen, og bilen stoppet inne på lemmen. De tyske vaktene godtok at bilen sto slik, og at passasjerene ble værende mens sjåføren forlot bilen. Startmotoren til bilen sviktet, og sjåføren satte bilen i fjerde gir uten brekket på. Ferjemotoren startet feil vei, og propellen var innkoblet. På grunn av feil i propellviseren til ferja viste denne at den sto i nøytral, men den var egentlig i posisjon fremover. Heisanordningen til påkjøringslemmen gikk i stykker, og fortøyningstauene røyk, selv om disse skulle være i stand til å holde ferja til kai, selv med motoren koblet inn på full hastighet. Og ikke minst, ingen klarte å redde de 2 passasjerene ved å knuse vinduet, til tross for at støtfangeren stakk opp av vannet. Det var ikke så skrekkelig dypt der ved kaia. Hele etterforskningen bar preg av at det å komme fram til en konklusjon om at dette var en ulykke, ville være mest fordelaktig for alle parter. Ingen motstandsfolk hadde stått frem for å ta æren for ulykken, og det ville være mest praktisk for tyskerne å slippe mer bryderi med det hele. Konklusjonen i 1943 var at dette dreide seg om en ulykke. Men ærlig talt, her var det ganske mye som gikk galt på en gang. Motstandsfolkene ville neppe ha mye å tjene på å ta livet av Lunde. Han var riktig nok ikke akkurat populær med sin fremtredende stilling som propagandasjef, men det var også kjent at Lunde var en ihuga nasjonalist, og aller helst skulle ønske å få tyskerne ut av Norge og at nasjonen igjen skulle bli selvstendig. Det kunne jo selvsagt ha vært NS selv som sto bak, men da måtte Christian Astrup, passasjeren som reddet seg ut, ha vært involvert. Men han var en svært nær venn av Lunde, og de to stod tett sammen politisk, blant annet i sitt syn på tyskerne. Så det var derfor lite sannsynlig at han ville ha bidratt til et attentat mot Lunde. Astrup fikk faktisk strafferabatt etter krigen på grunn av sin antityske holdning. Så om noe, så det mulig at det var tenkt at han også skulle ta seg dage sammen med Lunde og hans kone. Her hører det med til historien at det var Christian Astrup som innførte barnetrygden i Norge. Og det et av disse vedtakene iverksatt under okkupasjonen som fremdeles i effekt den dag i dag. Noe jeg må si jeg synes litt artig. Og disse små tingene som ble innført under okkupasjonen og som har overlevd frem til i dag, som for eksempel forgjengeren til Norsk Tipping, det norske tippeselskap, noe av det som jeg synes det herlig å oppdage når jeg ser på disse gamle filmavisene. Vel, selv om jeg aldri får vite noe sikkert, så virker det ganske sannsynlig at Lunde og kona ble likvidert av tyskerne. Det var kun de to tyske vaktene og sjåføren som trengte være involvert for å få til det scenariet. De tyske soldatene hadde full adgang til en ferge av motorrommet, og de visste at det var en feil med propellviseren, slik at den viste at den sto i neutral når den egentlig sto fremover. Og en av disse vaktene, han gikk under dekk like etter at bilen hadde kjørt inn på fergelemmen. Det var tyskerne som sto for fortøyningen av båten, og disse trossene var langt tynnere enn hva man vanligvis ville ha brukt, slik at de ville ryke dersom båten gikk fremover. Sjåføren lot bilen stå i fjerger uten brekket på, slik at den ville trille ned i vannet. Men så var det jo historien om hvordan han ville skyte seg selv. Men det noe underlig med den historien. For bare noen få timer senere så fikk han stå vakt over de døde, igjen med pistol. Tyskernes ekstremt halvhjertede innsats for å redde ministeren, i tillegg til den uverdige behandlingen av likene og slengbemerkningen til bonden som transporterte dem, også med på styrkeideen om at det var tyskerne som på snedig vis brukte en gammel ferge til å kvitte seg med en brysom minister. Den 31. oktober 1942 ble det holdt en begravelse for de døde i Trefoldighetskirken i Oslo, med NS-hirden og æresavdelingen fra Wehrmacht til stede. Urnene ble senere satt ned på familiens gravsted i Vik i Sogn, et arrangement som i stor grad var et rent NS-arrangement, til tross for at det var en krans med en siste hilsen fra ingen ringere enn Adolf Hitler på graven. I august 1943 ble det reist en bauta til minne om parret ved fergeleiet på Våge, men denne skulle bli sprengt etter krigen. Alle spor etter Gulbrand Lunde skulle slettes. Alt han hadde gjort og alt han hadde stått for skulle glemmes og skrives ut av historien. Det var historien om minister doktor Lunde. Historien om Gulbrand Lunde en fascinerende en, og jeg må si at jeg nå på slutten av denne serien overbevist om at han ble likvidert av tyskerne. Lunde var en ekstrem nasjonalist. Han ønsket overhovedet ikke en sammenslåing med et stort Tyskland eller et tredje rike, men at Norge skulle få bli en egen stat med en sterk statlig og politisk økonomisk styring for å demme opp mot det han fryktet mest, som var bolsjevismen. For meg så fører historien om Lunde seg inn i bunken med historier som ikke i sort-hvitt. Som jeg sa i forrige episode, så vi igjen inne i tider med ekstrem polarisering, og hvor politiske ledere som spiller på frykt og maler et skremmebild av fienden igjen vinner fram i popularitet. Ikke minst på grunn av sosiale medier som dessverre med på å forsterke ekstreme meninger med sin ekokammereffekt. Jeg tenker det kanskje derfor kan være litt nyttig å tenke på historien om Gulbrand Lunde. Jo da, han var minister for okkupasjonsregjeringen, og språkbruken hans, spesielt med tanke på jødene, ble etter hvert krassere. Samtidig så det ikke så vanskelig med bitterlite grann av mentalgymnastikk å forstå hvordan han havnet i det tankesettet som førte han til ministerposisjonen. Det at han antageligvis ble likvidert av tyskerne jo også noe som gjør at Lunde ikke kan avskrives som en ren nazist, men heller en representant for en nasjonalistisk politikk som fikk prøve seg og feilet, og neppe hadde klart å reise seg igjen om det ikke hadde vært for okkupasjonen den 9. april. Lundes resonemang det var basert på faktiske opplevelser. Fra hans tid som industriarbeider, hvor han så den sterke kommunistiske bevegelsen, og hvor han samtidig fikk høre om hvordan tsarfamilien var blitt drept på særs brutalt vis, til hans møte med markedskapitalismen i det og det påfølgende børskrakket som kullkastet økonomien i Vesten. I dag så det ikke lenger nødvendig å dra langt av sted eller fysisk oppsøke de politiske ytterfløyene for å finne grupper som opererer med tankegods langt ut i periferien. Og nettopp det at internett, hvor folk kan sitte illsinte og hamre ut sin frustrasjon bak et tastatur uten at det har noen store konsekvenser, gjør at språkbruken og synspunktene blir mer og mer ekstreme. For eksempel så ble jeg ikke så fryktelig overrasket når faktisk.no gikk Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» etter i sømmene. Og det viste seg at administratorene der har en del ganske shady politiske tilknytninger, og har kommet med en del relativt spreke uttalelser i sosiale medier. Jeg synes da det virkelig langt mer imponerende med Gullbrand Lunde som talte mot marxismen i Folkets Hus i en hel time, velvitende om at dette kunne føre til håndgemeng. Kanskje det det vi trenger, større potensielle konsekvenser for egne handlinger på nett. Men gudene vet hvordan det skal gjennomføres. Økt kontroll gir økt sensur. Og vi har også sett noen stygge eksempler der folk blir kastet ut av digitale plattformer på syltynt grunnlag. Og vi ønsker jo ikke en digitalt styrt hverdag av den typen de har i Kina akkurat heller. Kanskje det rett og slett til syvende og sist enkeltindividet som må klare å ta ansvar for seg selv. Men nå roter jeg meg helt bort der. Dette var altså den siste delen i denne serien. Og når jeg tar opp denne så har jeg ikke helt bestemt meg for hva jeg skal ta for meg i neste episode. Som vanlig så det ikke alternativene det står på, men heller hva jeg føler et tema jeg har lyst til å jobbe med nå fram mot påske. Så mens jeg grunner på det og forsøker å komme til hekten igjen etter Dave Chappelle, så ønsker jeg dere alle en riktig god mars måned. Vi høres igjen om ikke lenge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.